regionalni program radija Slobodna Evropa. Do 18:30 sa vama su Marija Arnautović i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina pozvana da iskaže potrebe za vakcinu protiv koronavirusa u okviru mehanizma nabavke Evropske unije, saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio da zdravstveni sistem nije kolabrirao i da do ljeta predstoji borba. Lončar je za RTS rekao da mjere daju rezultate, ali da nije realno da daju brže, kao i da će prve vakcinacije biti najranije od aprila. Dvije osobe su uhapšene u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su izdavale lažne PCR rezultate mikrobiološke analize na koronavirus. Zdravstveno regulatorno tijelo Velike Britanije upozorilo je ljude koji imaju istoriju ozbiljnih alergijskih reakcija da za sada ne bi trebali primati Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa, pošto su dvije osobe utorak imale alergijske reakcije. Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država izrečene utorak na javnom servisu radio televizije Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici. Viši sud u Beogradu donio je 8. decembra presudu kojem je Boška Soldatovića sudio na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina zbog ubistva 9 civila 11. novembra 1991. godine u hrvatskom mjestu Boganovci, nedaleko od Vukovara. Delegacije Srbije i Kosova nastavit će razgovore na tehničkom nivou u četvrtak 10. decembra u sjedištu Evropske službe za vanjske poslove. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo utvrdio je 5 slučajeva grubog kršenja zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. U postupku privatizacije naftne industrije Srbije nije bilo elemenata krivičnog djela, kažu za Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon što je istraga pokrenuta prije 6 godina.
Shodno prikupljenim podacima, nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih djela.
Da li je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije skretanje pažnje javnosti sa poziva na Tegeltijinu ostavku zbog afera, Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Svaka kritika na rad institucija ili nosilaca funkcija u tim institucijama da bi se izbjegla odgovornost svrstava pod neku vrstu orkestriranih napada, ugroženosti i svega ostalo, podrivanje institucija i slično.
Izložba fotografija pod nazivom Žive smo govori o prošlosti, sadašnjosti i o kakvoj budućnosti sanja 11 žena koje su preživjele ratne traume u periodu od 92. do 95. godine. Jedna od njih kaže:
u ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo. Koja slučaj Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih.
Priča ovih žena možete čuti u drugoj polovini emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 6 godina od kako je pokrenuta istraga privatizacije naftne industrije Srbije, nadležno tužilaštvo ocijenilo je da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog djela, otkriva Radio Slobodna Evropa. Naftna industrija Srbije, koja je do tada bila javno preduzeće, 2008. godine bez tendera je prodata ruskoj državnoj kompaniji Gazprom Njeft za 400 miliona eura. Slušamo Milu Đurđević.
Bez elemenata krivičnog djela. Epilog je istrage privatizacije naftne industrije Srbije koja je trajala više od 6 godina. Nadležno više javno tužilaštvo u Beogradu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako obrazlaže odluku.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih djela.
Većinski paket od 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS prodato je ruskoj kompaniji Gazprom Njeft 2008. bez tendera za 400 miliona evra. U okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, koji su 24. decembra 2008. sklopili tadašnji predsjednici dveju zemalja, Boris Tadić i Dmitrij Medvedev. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. lično tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, formiranjem specijalnog istražnog tima. 6 godina kasnije, na zahtev za informacije od javnog značaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi za Radio Slobodna Evropa da je zadatak tog tima bilo preduzimanje mera na utvrđivanju okolnosti i činjenica u vezi sa privatizacijom NIS-a. Za Borislava Stefanovića, nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske stranke, koji je bio na čelu tima Srbije koji je sa ruskom stranom pregovarao o energetskom sporazumu, vesti iz tužilaštva, kako kaže, nisu iznenađujuće. Istraga spornih privatizacija bila je jedno od ključnih obećanja Srpske napredne stranke u kampanji tokom izbora 2012. kada su njeni predstavnici odneli pobedu nad Demokratskom strankom.
Oni su vlast najava i vlast laganja. Dakle, neprekidnog progona ljudi i posle se pokaže da od toga nema ništa.
Navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Stefanović, koji je danas visoki funkcioner opozicione stranke Slobode i Pravde. Ističe da tokom pregovora sa Ruskom federacijom nije imao uticaja na cenu po kojoj će NIS biti prodat, jer je ona već bila formirana.
A što se tiče cene i uopšte uslova i energetskog dela, to je energetskog sporazuma, to znači ova vlast imala do sada prilike, čini mi se, 2 ili 3 puta da revidira odredbe tog sporazuma, pa to nisu učinili.
Kaže Stefanović. Regionalna politička stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine je početkom decembra uputila zahtev da se energetski sporazum Srbije sa Rusijom revidira, a ukoliko to nije moguće, onda da se raskine. U preslužbi NIS-a nisu želeli da komentarišu pitanja Radija Slobodna Evropa da li je specijalni istražni tim Ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležno tužilaštvo od 2014. kada je pokrenuta istraga kontaktirao nadležne službe u okviru NIS-a povodom istrage ili dostavljanja podataka i informacije u vezi sa privatizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sastanak Milena Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, i Milorada Dodika, predsjedavajućeg Bosansko-hercegovačkog predsjedništva, izjave koje su slijedile nakon toga, u kojima se spominje ugroženost po Tegeltijin život i nesigurnost po Srbe u Sarajevu, analitičari komentarišu kao pokušaj skretanja pažnje javnosti sa poziva na Tegeltijinu ostavku zbog afera. Također ističu da je to i dokaz da bosansko-hercegovačko pravosuđe nije nezavisno od politike, pripremio Gojko Veselinović.
Za Ivanu Korajlić, direktoricu Transparency Internationala BiH, istupi Dodika i Tegeltije u kojima se pozivaju na ugroženost Srba u Sarajevu i orkestrirane napade Bošnjaka na predstavnike Republike Srpske predstavljaju pokušaj da se Tegeltije sačuva fotelja predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali i alibi za njegovu ostavku na koju pozivaju brojni domaći i međunarodni faktori zbog afera sa kojima se dovodi u vezu.
Svaka kritika na rad institucija ili nosilaca funkcija u tim institucijama, da bi se izbjegla odgovornost, svrstava pod neku vrstu orkestriranih napada, ugroženosti i svega ostalo, podrivanje institucija i slično, bez obzira na činjenicu da zapravo svojim ponašanjem ključni ljudi u institucijama najviše podrivaju te iste institucije.
Korajlić ističe da njihovom zajedničkom konferencijom i izrečenim stavovima u utorak u Banja Luci konačno je javno pokazano da je pravosuđe pod političkim uticajem. Dodik je u utorak u Banja Luci Milana Tegeltiju nazvao kadrom Republike Srpske, a sve Srbe koji ne provode politiku RS-a u pravosuđu podanicima koji su prodani i kupljeni od međunarodnih faktora. Istovremeno, izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću na kojima insistira EU nazvao je podvalom. Kazao je i kako su neke pravosudne presude u RS-u rezultat toga što su u pravosudnim institucijama u tom entitetu zaposleni Bošnjaci. Jovana Kisin, advokatica iz Banja Luke, kaže da se u svom dosadašnjem radu u pravosuđu nije susrela sa situacijom da se neke odluke donose u skladu sa nečijom etničkom i nacionalnom pripadnošću. Ona smatra da su svojim izjavama Dodik i Tegeltija pokušali skrenuti pažnju javnosti sa afera sa kojima se Tegeltija dovodi u vezu.
Ostavka koja je zatražena od strane međunarodne zajednice da Milan Tegeltija da nije rezultat njegovog nacionalnog opredjeljenja, već određenih afera koja je već druga ili treća ili ko zna koja po redu, koja je u stvari došla u srž javnosti.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji svoju i sudbinu svoje političke karijere poistovjećuje sa sudbinom Republike Srpske. Tako svaki napad na njegove poluge vlasti Dodik prikazuje kao napad na Republiku Srpsku.
Na takav način straši građane i širi taj osjećaj da ako se nešto njemu desilo, desilo se Republike Srpskoj.
Milan Tegeltija našao se u središtu nove afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog njegovog razgovora i bivše članice VSTV-a Milijane Buhe o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. Tegeltija je snimke nazvao montiranima, nakon toga uslijedili su pozivi za njegovu ostavku od strane međunarodnih institucija, a na to su ga pozivali i pojedini članovi VSTV-a kako bi se sačuvao ugled institucije. Tegeltija je najavio da će odluku o ostavci dati sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Petočlana zeleno-lijeva koalicija, koja je sa svojih 7 zastupnika bila najveće iznenađenje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, doživjela je prvi sukob i rascjep. Zbog različitih taktičkih procjena unutar koalicije kako nastupiti na lokalnim izborima, naročito u Zagrebu, iz koalicije isključena Radnička fronta. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Zeleno-lijeva koalicija, najveće iznenađenje nedavnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, kada su od prve na antinacionalističkoj, ekološkoj i socijalno osjetljivoj platformi dobili 7 mjesta u Saboru, više ne postoji. Kako su objavili iz jedne od stranaka iz koalicije Radničke fronte, 2 partnera iz te koalicije Možemo i Zagreb je naš, obavijestili su ih mailom da na lokalne izbore u svibnju sljedeće godine ne žele ići zajedno s njima. Po interpretaciji Radničke fronte, razlog za prekid je najava kandidature predsjednice Radničke fronte Katarine Peović za gradonačelnicu Rijeke, gdje su na vlasti socijaldemokrati. Kako predsjednik Možemo Tomislav Tomašević želi pobijediti Milana Bandića na izborima za zagrebačkog gradonačelnika, zato mu treba podrška SDP-a i zato prekid sa Radničkom frontom. Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović u izjavi za naš program o cijelom slučaju.
Nema nikakve drame, žao nam je zbog nekih komentara koji nisu baš bili pošteni prema nama, kao recimo komentar da smo mi ucjenjivali nekog sa mojom kandidaturom u Rijeci, jer to svakako nije bio slučaj. Ali nadam se da će se nekako i naši dojučerašnji koalicijski partneri malo smiriti, da će se tenzije spustiti i da ćemo vidjeti da je to prije svega loše za ljevicu.
Za komentar ovog sukoba zamolili smo i predsjednika Možemo Tomislava Tomaševića, ali nam on nije odgovorio na molbu. Za jedan njoz portal on je izjavio kako je Radnička fronta ranije preko medija postavila ultimatum, tražeći potporu za kandidaturu Katarine Peović u Rijeci, a da oni na ultimatume ne pristaju. Suradnja sa njima u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Saboru ostaje, a što se SDP-a tiče, da neće bilateralno koalirati sa njima u Zagrebu, ali da je suradnja sa SDP-om u širokoj antibandićevskoj koaliciji moguća, kazuje Tomašević. Ništa neočekivano, kaže za naš program politička analitičarka Jasmina Popović.
S obzirom da znamo da je nužna suradnja SDP-a i zeleno-lijeve koalicije u Zagrebu, moglo se naslutiti da će u stvari ta kandidatura Katarine Peović, o čemu su vrlo nevoljko na direktna pitanja odgovarali iz koalicije Možemo, biti ta koja će na kraju presuditi.
Na lijevoj političkoj sceni se u ovom trenutku događa unutarnji sukob između onoga što nalaže pragmatična politika, dakle da se napravi dogovor za Zagreb, a sa druge strane onih ideala o kojima su vjerojatno razgovarali na sastancima zeleno-lijeve koalicije, gdje su tvrdili da ih ništa neće posvađati jer da se bore za zajedničke vrijednosti i principe, kaže naša sugovornica. Međutim, ako je cilj da Tomašević pobjedi Mandića, onda je suradnja sa SDP-om nužna, kaže.
Oni nemaju dodatno biračko tijelo, znači tijelo ljevice se mora presložiti ili mora stati iza jednog kandidata. Ako se napravi dogovor da u Zagrebu bude jedan lijevi kandidat, znači da SDP ne izlazi sa svojim kandidatom, onda su očito nužni i ustupci zeleno-lijeve koalicije.
Ona dodaje da će zeleno-lijeve koalicije povodom ovog rascjepa kazati da se nije dogodilo ništa prevažno.
Zbog toga što platformu Možemo čine Nova ljevica, Orah, Možemo i tako dalje, dakle oni nikada u tu kombinaciju nisu uvrstili doista Radničku frontu. Radnička fronta je na neki način bila, hajde reći ćemo uvjetno, nužno zlo za tu koaliciju i od samog početka istupa Katarine Peović u Saboru vidjelo se da se u stvari na neki način uvijek i ograde od njezinih istupa. Oni su naprosto prelijevi ili preekstremni za ovo što bi oni htjeli sada raditi u politici.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nižu se reakcije na izjavu novinarke Tamare Nikčević, koja je sinoć u svojoj emisiji na radio televiziji Crne Gore objavila da je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori kazala kako će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice nakon 30. avgusta, bilježi Predrag Tomović.
Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Rajnke izrečene juče na javnom servisu radio televiziji Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori. Saopšteno je radiju Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Povod je tvrdnja novinarke Tamare Nikčević, koju je izrekla 8. decembra u autorskoj emisiji Teleskopija na radio televiziji Crne Gore, da je američka ambasadorka Judy Rising Reinke kazala da će nakon izbora 30. augusta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice.
To je žena koja govori o tome da DPS proganja hrišćane. Izvinite, to je ne da je neozbiljno, nego ja ne znam sa čim se to ograniči.
Iz američke ambasade su dodali da je, citat, razočaravajuće vidjeti takav neprofesionalizam od strane javnog medijskog servisa koji ima mandat da informiša, ne da obmanjuje javnost, kraj citata. Savjet radio televizije Crne Gore nije zvanično reagovao. Pojedini članovi su pozvali tu medijsku kuću da se ogradi od pomenute emisije. Članica savjeta radio televizije Crne Gore Bojana Jokić pozvala je javni servis da se ogradi od napada novinarke Tamare Nikčević na američku ambasadorku bez dokaza koji potvrđuju optužbe. Ja se kao članica savjeta ograđujem od ovakvih ozbiljnih optužbi, nadam se da će to i RTCG učiniti, napisala je Jokić na Facebooku. Član savjeta Milan Radović saopštio je da je bio protiv da novinari, kako je naveo, takozvanih autorskih emisija, među kojima i Tamara Nikčević, dobiju prostor na radio televiziji Crne Gore zbog načina njihovog rada. Radović je na Twitteru napisao da je njihov rad, citat, suprotan osnovnim principima javnog servisa i profesionalnog novinarstva, kraj citata. On je najavio da će zbog propusta tražiti odgovornost na narednoj sjednici savjeta. Profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević rekao je da je napad na ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Reinke ili bilo kog ambasadora strane države na javnom servisu neprihvatljiv. Kao što jedan ambasador ne smije da se miješa u unutrašnje stvari domaćina, tako ni novinari ne smiju da ugrožavaju integritet diplomata garantovan Bečkom konvencijom, napisao je Garčević na Twitteru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvale su se pozivu njemačke fotografkinje Kornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizovane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane uspjele su da prevaziđu probleme i formiraju porodice, pripremila Mirna Sadiković.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo, koja slučajno Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen. I kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo otišli živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava. Povrijeđeni smo bili. Ali evo, dragom Bogu, hvala. Sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedače, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica dva puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić-Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacionu terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fotogaleriju sa izložbe Žive smo možete naći na stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dvije strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija ovjerava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dvije strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Slušamo Sandru Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Ujehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom. Međutim, on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandar Zdravković Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Kada sam se vratila, radila sam u jednoj privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma. Međutim, kada sam počela 2018. godine da radim na RTK 2, trebalo je da uzmem diplomu i ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema, rekli su mi da je to i sve sam završila bukvalno za manje od sat vremena.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz Esmija navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtjev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova
korona koja je zadesila čitav svet, praktično je smanjila interesovanje za apliciranje. Mislim pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretanja, manje poziva za zapošljavanje u smislu da čitava privreda, institucije praktično su u ovom periodu krize koja je, kao što sam rekao, već zahvatila čitav svet.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavid Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Premijer Kosova Abdullah Hoti je 8. decembra izjavio da su Sjedinjene Američke Države dale garancije Kosovu da će se Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji sa Srbijom realizovati i nakon promjene američke administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dok izraelska vojska najavljuje istragu o ubistvu palestinskog dečaka na protestima u Ramali, vlasti odbacuju optužbe o odgovornosti policije u pucnjavi u kojoj je ranjen drugi dečak i mnogi kritičari grupe za ljudska prava sumnjaju da će Izrael suzbiti nepravde i višegodišnju brutalnost svojih bezbednosnih snaga, pišu svetski mediji. Izraelska vojska će istražiti navode da su njene snage tokom prošlonedeljnih protesta u blizini Ramale ubile dečaka, piše Guardian, ističući da su ubistvo osudile palestinske vlasti, Ujedinjene nacije i Evropska unija. Vojska je opisala protest kao nasilne nerede, navodeći da je pokrenuta istraga vojne policije, navodi Guardian i dodaje da su palestinski zvaničnici i nekoliko izraelskih i međunarodnih organizacija za zaštitu prava odbacili izraelske vojne i policijske istrage kao nepouzdane. Izraelske vlasti oslobodile su policiju optužbi u slučaju devetogodišnjaka koji je izgubio oko pošto je izraelski oficir očigledno pucao u lice dečaku početkom ove godine, navodi Associated Press. Malik Isa je u februaru pogođen metkom sunđerastog vrha, usled čega je izgubio vid u levom oku. Stanovnici tvrde da je pre otvaranja vatre dečak sišao iz školskog autobusa u palestinskom naselju u istočnom Jerusalimu, dok je policija tvrdila da je reagovala na nerede u četvrti punoj napetosti i koristila neubojito oružje. Izraelsko ministarstvo pravde je navelo da je jedinica za unutrašnje policijske istrage zaključila da posle razgovora sa svedocima i pregleda video snimaka i drugih dokaza nema dovoljno osnova za optužnicu, kao i da medicinski stručnjaci ne mogu da utvrde da li je dečaka pogodio metak ili kamen. Palestinci i izraelske grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za umanjivanje nepravdi koji čine njegove bezbednosne snage, ukazuje AP. Osvrćući se na slučaj ubijenog autističnog muškarca u blizini škole za osobe sa mentalnim poteškoćama u starom gradu Jerusalima sredinom godine, New York Times ukazuje na višegodišnji problem upotrebe prekomerne sile koju vlasti nisu uspjele da obuzdaju. Kako je ogorčenost zbog policijske brutalnosti rasla, dodaje List, tuži Policajci su preporučili da se mladi policajac optuži za nenamerno ubistvo. Policajac, međutim, još nije formalno optužen i verovatnije je, kažu stručnjaci, da će se gnev javnosti raspršiti i da će se malo šta promeniti. Problem Izraela sa policijskom brutalnošću ne nestaje, naglašava New York Times. Makar od 70-ih, napori da se obuzdaju nasilni policajci i nametne odgovornost za njihova dela više puta su propali. Kritičari kažu da policiju prožima kultura nekažnjavanja, posebno u slučajevima sa manjinskim žrtvama. Etiopsko-izraelski ultraortodoksni jevreji i levičarski aktivisti nesrazmerno su brojnije žrtve, kažu kritičari, dok Palestinci imaju najgrublji tretman. Ubojita sila, iako retka, gotovo se isključivo koristi protiv Arapa i drugih manjina. Od 13 ljudi za koje policija znala da ih je prošle godine ubila, 11 su Palestinci, a dvoje etiopskog porekla, dodaje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodnu večer.